Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្វាគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាថ្មីជាមួយអង្គការខ្លួនសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden កាន់តែចេញជារូបរាង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ដោយ WHO ទេគណៈរើសយកវ៉ាក់សាំងចិនប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ស្រួចស្រាលក្រុមអភិរក្សប្រឹងជួយសត្វអំបូរក្រចកចំពាមដែលជិតផុតពូជហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចង់បានការតម្រង់ទិសដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាអាចកើនឡើងដល់កន្លះលានអ្នកនៅខែក្រោយនេះបើតាមការព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញស្របពេលដែលលោកពន្យល់ពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់កំណើនចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt នៃសេតវិមានលោក Biden បានលើកផែនការកម្រាស់198ទំព័ររបស់លោកនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានអមដោយអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris និងទីប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជំងឺ COVID-19 គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីចំនួន10ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19គោលដៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន100លាននាក់នៅក្នុង100ថ្ងៃខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងសហគមន៍ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន100កន្លែងនឹងត្រូវដំណើរការទូទាំងប្រទេសនៅខែក្រោយលោក Biden បានកត់សម្គាល់ថាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងក្លាយជាប្រតិបត្តិការដ៏លំបាកបំផុតមួយដែលប្រទេសយើងមិនដែលធ្វើពីមុនមកបទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden ក៏តម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញភស្តុតាងថាខ្លួនធ្វើតេស្តឃើញមិនមានជំងឺ COVID-19 មកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន16លាននាក់ត្រូវបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងគឺតិចជាងចំនួន20លាននាក់ដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋបាលអតីតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងជូនត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនន ៅថ្ងៃដំបូងដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាន់តំណែងពេញមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញអ្នកជំនាញកម្ពូលខាងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្តូរផ្តើមជាសកលដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសក្រីក្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺឆ្លងនឹងអាឡែកហ្ស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនៅក្នុងការប្រជុំតាមវីដេអូមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមគម្រោងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលឬហៅកាត់ថា COVAX ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិមួយដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានគោលបំណងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci ក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំពោះទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនិងរក្សាបុគ្គលិកដូចកាលពីមុនការថ្លែងរបស់លោកកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកโจ Biden ចេញបទបញ្ជាក្នុងថ្ងៃដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដោយសន្យាថានឹងស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាថា លោកបានដកអាមេរិកចេញពីអង្គការ WHO ដោយចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាបានជួយប្រទេសចិនលាក់បាំងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវរកឃើញដំបូងបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci ថានេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយជាថ្ងៃល្អសម្រាប់សុខភាពសកលលោកនៅក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រដូចផ្ដើម COVAX បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហស្សថាខ្លួនមានគម្រោងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 1,800 លានដុល្លារដល់ប្រទេសក្រីក្រទាំងឡាយនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ្នកមាននៅវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួននៅឆមាសទី2ឆ្នាំនេះផងដែរពិភពលោកកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង2លាននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស97លាននាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះស្របពេលដែលសេតវិមាននិងសមាជិកសភាកំពូលបានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបេក្ខភាពសំខាន់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាអន្តរជាតិដែលកំពុងកើនឡើងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិ DNI អ្នកស្រី Avril Haines បានក្លាយជាបេក្ខជនដំបូងគេបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានចូលកាន់តំណែងជាស្ត្រីដំបូងបំផុតដែលកាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអ្នកស្រីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះមិនដល់24ម៉ោងបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តក្នុងសម្លេង84ទល់នឹង10ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស្បត់ចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Haines ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីកិច្ចការសម្ងាត់ប្រចាំថ្ងៃជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនិងបានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដោយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់សន្តិសុខនិងវិបុលភាពរបស់ប្រទេសយើងការអនុម័តលើដំណែងរបស់អ្នកស្រី Haines យ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះបានទទួលការកោតសរសើរពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានពេលខ្ជះខ្ជាយទេលោក Marco Rubio មេដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលសហការីព្រឹទ្ធសភាបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការអនុម័តទូនីតិរបស់អ្នកស្រី Haines សត្រូវរបស់យើងនឹងមិនឈលជើងរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជ្រើសរើសមន្ត្រីកាន់តំណែងសំខាន់ទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mitch McConnell កំពុងស្នើសុំលើកពេលសវនាការចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំនួន1សប្តាហ៍ទៅដល់ខែកុម្ភៈឬយូរជាងនេះដើម្បីឲ្យលោក Trump មានពេលវេលាពិនិត្យករណីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបោះឆ្នោតប្តឹងដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាបានឲ្យសញ្ញាថាពួកគេចង់ឲ្យមានសវនាការឆាប់រហ័សគណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចាប់ផ្តើមអាណត្តិរបស់លោកហើយដោយនិយាយថាការកិត្តគូឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺសំខាន់ណាស់មុនពេលប្រទេសជាតិនិងសភាអាចត្រឡប់ទៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនវិញបានប៉ុន្តែលោក McConnell បានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកតាមទូរស័ព្ទថាការពន្យារពេលខ្លះអាចផ្តល់ពេលវេលាឲ្យលោក Trump ត្រួតពិនិត្យលើករណីនេះនិងរៀបចំក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់លោកដើម្បីធានាឲ្យការដំណើរការក្តីមានយុត្តិធម៌ទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះស្របពេលដែលទីក្រុងសៀងហៃបានធ្វើតេស្តលើរាល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ខណៈដែលប្រទេសចិនប្រឈមមុខនឹងការផ្ទុះឡើងវិញដ៏អាក្រក់បំផុតនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខែមីនាមកក្រុមគ្រួសារចិនជាច្រើនបានបារម្ភពីគម្រោងជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនៅពេលមានការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចិនដីគោកបានរាយការណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៃការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយធ្លាក់ចុះពី144ករណីកាលពីម្សិលមិញមកត្រឹម103ករណីនៅថ្ងៃនេះសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រីធំដោយសារតែជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាមានការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនដែលមានមនុស្សតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងរង់ចាំធ្វើតេស្តនៅសង្កាត់ខ្លះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទីក្រុងភៀកខាងជើងប្រទេសចិនកំពុងជាប់វិធានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពិធីចូលឆ្នាំចិនប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ដោយ WHO ទេខណៈរើយកវ៉ាក់សាំងចិនប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ស្រួចស្រាលក្រុមអភិរក្សប្រង់ជួយសត្វអំបូរក្រចកចំពីមដែលចិត្តផុតពូជហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចង់បានការតម្រង់ទិសដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការត្រូវបានផ្ទេរជូនប្រធានាធិបតីថ្មីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នៅឡើយនោះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្នុងចន្លោះពី300,000ទៅ600,000ដូសដែលអាចចាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ទៅ300,000នាក់លោកឆ្លើយតបនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះថាការចាក់នេះឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតប្រាក់ហើយលោកក៏នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងចាក់មុនគេដែរដើម្បីបង្ហាញទំនុកចិត្តលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានទេដូច្នេះលោកថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការថ្មីរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាលោកបានតាក់ទងជាមួយភៀកគីចិនរួចហើយមកដល់ពេលនេះហើយចិននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនក្នុងចន្លោះពី300,000ទៅ600,000ដូសមកកម្ពុជានៅក្នុងខែកុម្ភៈវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សរហូតដល់300,000នាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូស
យើងមិនអាចរងចាំតទៅទៀតទេមិនអាចរងចាំតទៅទៀតទេយើងត្រូវតាក់ទងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលឥតគិតថ្លៃនិងឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមមានទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេដើម្បីបង្ហាញពីភាពទុកចិត្តលោករំពឹងថាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងខែមេសាប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងតិច500,000នាក់នឹងអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនសែនដែលពីដើមឡើយបានប្រកាសថាលោកទទួលយកតែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្យល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនជាបន្ទាន់នេះគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្នកវិនិយោគឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញកម្ពុជាជាតំបន់ហានិភ័យ
យើងចាត់ទុកជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាសវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតមែនហើយមានការធ្វើសម្ភារខ្ញុំក៏ស្រាប់ឮហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកដែលបានចង់ទទួលហើយក៏អរគុណអ្នកដែលមិនចង់ទទួលព្រោះខ្ញុំបានប្រើហើយភាសាថាចាក់មិនយកថ្លៃមិនគិតថ្លៃនិងចាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុន VOA បានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនអ្នកខ្លះបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងខ្លះទៀតលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំង ក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេដោយសារកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបាននៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងធ្វើជំរឿនថាតើអ្នកណាចង់ចាក់និងអ្នកណាមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកថាប្រជាជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានៅថ្ងៃក្រោយក៏អាចតម្រូវឲ្យអ្នកចូលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដផងដែរ
បន្តិចទៀតអាចនឹងប្រទេសដទៃដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើអ្នកឯងមិនទាន់មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកឯងមិនអាចចូលប្រទេសខ្ញុំបានទេមិនមែនយើងជាអ្នកបង្ខំទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនានាអ្នកបង្ខំ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនប្រកាន់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណានោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានស្នើសុំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រហែលជាស្នើពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាអាចរកវ៉ាក់សាំងបានតាមច្រកចំនួន3គឺច្រកកូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាចំនួន 20% នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់ច្រកទី2ចរចាជាមួយដៃគូរបស់កម្ពុជានិងច្រកទី3ចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដោយអះអាងថាវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 លោកយ៉ាងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំប្រថុយប្រថាននឹងវ៉ាក់សាំងដែលបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ចំពោះបញ្ហាដែលយើងទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះយើងមិនប្រកាន់ថាវ៉ាក់សាំងប្រទេសណាទេរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចោទសួរថាប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនឹងវ៉ាក់សាំងនេះជារឿងសំខាន់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានច្រើនប៉ុណ្ណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយវ៉ាក់សាំងនឹង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណាភៀបតាក់ទងនឹងព័ត៌មានវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងលោកយ៉ងគឹមអេងបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺ Covid ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទប់ទល់និងបង្ការបានកម្ពុជាគួរតែរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកយល់ថាជារឿងប្រសើរមួយរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សកំពង់មមាញឹកដើម្បីសង្គ្រោះប្រភេទសត្វក្រចកចំពាមដូចជាទន្សោងឆ្លុះនិងជ្រូកព្រៃដែលចំនួនពពួកសត្វទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពពួកសត្វទាំងនេះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ស្រួចស្រាលទោះជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសត្វអំបូរក្រចកចំពាមដែលជិតផុតពូជក្តីកញ្ញាតូម៉ាលីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចតទៅ
ចូលជ្រៅទៅក្នុងព្រៃរបស់កណ្ដាលដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកលោកប៊ុនត្រូពីនមានការងារសំខាន់ត្រូវធ្វើដែលលោកត្រូវតាំងទីនៅស្នាក់ការមរើចដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមឧស្សាហនរៈក្រសួងបរិស្ថានក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នាក់ការមរើចដែលមានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេស្រែពកតែម្ដងជាអតីតមូលដ្ឋានសឹកតាំងពីយូរលង់រាប់ពីសម័យសមរភូមិឌៀនបៀនហ្វុកប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងនិងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះ ខ្សែភាពយន្តឯកសារថតឆ្នាំ1951ដោយជីវវត្ថុជាតិអាមេរិកលោក Charles Watson ដែលបានទៅថតនៅតំបន់នោះបង្ហាញអំពីភាពសម្បូរហូរហៀរនៃអំបូរសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រៃដែលនៅរក្សាភាពដើមរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានគេប៉ះពាល់នាគ្រានោះ7ទសវត្សរ៍ក្រោយមកស្នាក់ការមរុយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រយុទ្ធនិងសង្គ្រាមបែបថ្មីគឺការស្ដារធនធានសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាង30នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតំបន់អភិរក្សហាមឃាត់ដើម្បីទៅស្វែងយល់ការងារអភិរក្សដែលមានស្រាប់នៅទីនោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យដើរទៅឆ្ងាយពីស្នាក់ការដែលហុំព័ទ្ធដោយព្រៃនិងវាលស្មៅនេះឡើយដោយបារម្ភហានិភ័យនៃគ្រាប់បែកចង្កោមនិងកាកសំណល់សង្គ្រាមនានាដែលនៅមានទីនោះនិងហានិភ័យនៃសត្វព្រៃតែសម្រាប់លោកត្រូពីនអាយុ27ឆ្នាំដែលជាជំនួយការស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនមានបញ្ហាឡើយត្បិតលោកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រកន្លុកកន្លៀតនៅទីនោះច្បាស់បុរសរូបនេះកាន់ការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាចាប់រូបភាពសត្វជាង200កន្លែងនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដើម្បីផ្តិតយកភស្តុតាងសោតទស្សន៍នៃវត្តមានសត្វជិតផុតពូជជាពិសេសសត្វក្រចកចំពីមជាប្រយោជន៍នៃការងារអភិរក្សសង្គ្រោះពួកវាលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងដូចធម្មតាចឹងយើងដើរទៅព្រៃគឺយើងមិនងាយជួបទេអាសត្វសងសត្វដំរីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទឹកខ្លែហ្នឹងយើងជួបទេជួបឲ្យវ៉ាវពីក្នុងសត្វដែលជិតផុតពូជច្រើនដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនៅយើងដើរសាជាចឹងអត់ឃើញទេតែយើងត្រូវប្រកាន់ទីសាសតាមយើងផ្សេងផ្សេង
លោកត្រូពីនបន្ថែមថា
យើងឃើញសត្វមួយវិញយើងសុបាយចិត្តយើងអរនឹងឃើញវារង្វង់វង្វគួយមើលយើងជក់ភ្នែកចឹងណា
ប៉ុន្តែចំនួនសត្វព្រៃជាពិសេសសត្វក្រចកចំពីមទាំងនោះកាន់តែមានចំនួនតិចទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនាពាក់កណ្ដាលខែមករានេះរបស់អង្គការ WWF ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសត្វក្រចកចំពីមធ្លាក់ចុះនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរនេះដែលបង្កសញ្ញាអាសន្នក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកអភិរក្សក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចំនួនទន្សោងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរធ្លាក់ចុះ 72% សត្វក្តាមធ្លាក់ចុះ 50% និងជ្រូកព្រៃធ្លាក់ចុះ 18% ត្រឹមឆ្នាំ 2020 WWF ឲ្យដឹងថានៅសល់ទន្សោងប្រមាណ856ក្បាលក្តាមប្រមាណ3350ក្បាលជ្រូកព្រៃសល់ប្រមាណ4017ក្បាលរបាយការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងថាកត្តាគំរាមកំហែងដោយសារការបរបាញ់ជាពិសេសទម្រង់នៃការដាក់អន្ទាក់នានានៅដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរគឺបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារនិងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយ WWF ដដែលបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួនសត្វទន្សោងធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 95% អំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលពីចុងទសវត្ស1960និងដើមទសវត្សឆ្នាំ1990នៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាដែលនៅក្បែរខាងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ក៏បានប្រមានពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនសត្វក្រចកចំពីមនេះដែរពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020ក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញា WCS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាមាន5ក្នុងចំនួន6ប្រភេទសត្វក្រចកជើងចំពីមដែលត្រូវបានអង្កេតមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនរបស់ពួកវាលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះស្ថិតិធ្លាក់ចុះនៃសត្វព្រៃដែលបង្កពីការដាក់អន្ទាក់និងសម្ពាធផ្សេងៗដូចជាការបាត់បង់ទីជម្រកជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាសម្ពាធនៅតែបន្តជាពិសេសអន្ទាក់នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃរបស់យើងវាអាចធ្វើឲ្យព្រៃធម្មជាតិរបស់យើងអត់មានសត្វនិងលទ្ធភាពអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងក្រោមនឹងគឺសកម្មទៅលើការងារទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមនិងខ្ញុំជឿជាក់ថាសត្វព្រៃរបស់យើងមិនអាចផុតពីបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយការងារមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមានវិសាលភាពធំធេងលើសកម្លាំងដែលខ្លួនមានដែលនៅទូទាំងប្រទេសមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតែ1200នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើ ើការលើតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលសរុបមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 7.3 លានហិកតានៅដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកនិងភ្នំព្រិចមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស51នាក់ធ្វើការលើទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវការពារប្រមាណ6000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគិតជាឯកតាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមួយរូបកាន់កាប់ផ្ទៃដីប្រមាណ 10,000 ហិកតាហើយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាបញ្ហាប្រឈមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ឧទ្យានុរក្សទាំងនោះទាំងពីសំណាក់ឈ្មួញឈើនិងអ្នកបរបាញ់ប្រដាប់អាវុធផងនិងពីអន្ទាក់ផងលោកចេងចន្ទធីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាអនុប្រធានស្នាក់ការអូឡូវេក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកបានរំលឹកពេលមួយដែលលោកកំពុងសម្រាកនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនាពេលព្រឹកមួយនាខែមករាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកព្យាយាមឆ្មក់ចាប់ក្រុមអ្នកប្រមាញ់ដែលជិះម៉ូតូឬកង់រំពងពេញព្រៃក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូដែលមិនស្គាល់មុខទាំងនោះមិនបានឈប់ទេថែមទាំងបាញ់ប្រហារវាទម្លុះខ្សែត្រៀមរបស់លោកចន្ទធីទៀតផងដែលមានមួយគ្រាប់បាញ់ត្រូវលោកធ្លុះចង្កេះធ្លាយដល់ខាងក្រោយរងរបួសយ៉ាងដំណំដែលលោកត្រូវបានសម្រាក់4ខែទើបជាសះស្បើយលោកជេងចន្ទធីអាយុ42ឆ្នាំនិយាយពីការប្រឈមនឹងក្រុមអ្នកប្រមាញ់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថា
ច្រើនជាងបងច្រើនជាងមន្ត្រីអ្នកធ្វើការបាត់មើលច្រើនជាងអាច2ដងអីបើកម្លាំងជាងតិច
លោកបន្ថែមថា
ប្រឹងដែរបងយើងជាតែប្រឹងទៅតែរឿងឆ្នាំយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុនយើងប្រឹងប្រែង
មួយឆ្នាំមុនហេតុការបាញ់ប្រហារលោកចន្ទធីពលគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018មានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមួយរូបកងរាជអាវុធហត្ថមួយរូបនិងមន្ត្រីអង្គការ WCS មួយរូបត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ក្រោយពីអ្នកទាំង3បានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលមានមន្ត្រីខិលខូចខ្លះលួចគ្រប់គ្រងពីក្រោយនេះបើតាមអង្គការ WCS នៅជុំវិញដែនជំរកសត្វព្រៃទាំងពីរគឺស្រែពកនិងភ្នំព្រិចសម្ពាធនៅតែបន្តដែនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែលនៅក្បែរខាងត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រាននាំឲ្យបាត់បង់ជំរកព្រៃឈើសម្រាប់សត្វព្រៃក្នុងដែនការពារទាំងពីរទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនៅករណីសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំមុនអំពីលទ្ធផលអង្កេតដែលខ្លួនបានធ្វើនៅភូមិភាគអេសានកម្ពុជាពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018និងឈើត្រូវបាននាំចេញទៅវៀតណាមក្នុងនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ធនធានឈើក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចផងដែរនេះបើយោងតាម EIA កាលពីឆ្នាំ2019លោកអុកញ៉ាសឹងសំអល់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅភាគអេសាននេះធ្វើរឿងចំនួនឈើយ៉ាងសកម្មត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជំវិញបទល្មើសព្រៃឈើហើយមន្ត្រីបរិស្ថាននិងកសិកម្មក្នុងខេត្ត5នាក់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកសាកសួរផងដែរមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះដែលក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានទោសកំហុសអ្វីរួមមានផងដែរគឺលោកកៅសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកប៉ែតភក្ត្រានាយកដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពក
ពេលដែលយើងល្បាតយើងតែងទៅជួបអាវត្ថុអស់ហ្នឹងអានេះអន្តរវាយខ្មងចាំមើលងាយតិចចាំក្រុមយើងបង្ហាញអានេះបាន
លោកប៉ែតភក្ត្រាប្រាប់ VOA ថាមានតែការអនុវត្តច្បាប់តឹងតែងនិងការច្នៃប្រឌិតរកជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទេទើបអាចសង្គ្រោះចំនួនសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្នុងព្រៃបាននៅពេលសួរថាហួសពេលឬនៅក្នុងការសង្គ្រោះសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់លោកលើកឡើងថា
អត់យឺតទេខ្ញុំគិតថាអត់យឺតទេព្រោះអីប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេជិតខាងយើងគេយ៉ាប់ជាងយើងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដាក់ចិត្តថាយើងត្រូវសង្គ្រោះខ្ញុំថាអត់ទាន់ហួសពេលដូចព្រៃឈើយើងគេថាបាត់បង់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ហួសពេលក្នុងការសង្គ្រោះព្រៃឈើយើងឯងបើយើងចាប់ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅគឺយើងអត់ហួសពេលតែបើចាំ10ឆ្នាំទៀត5ទៅ10ឆ្នាំទៀតអាច too late អាចយឺតពេល
លោកប៉ែតភក្ត្រាបន្ថែមថាអ្នកបរបាញ់នឹងដាក់អន្ទាក់ចម្បងគឺប្រជាជនខ្លះដែលរស់នៅក្បែរដែនជំរកនិងជនជាតិវៀតណាមដែលលួចឆ្លងដែនចូលនឹងនាំទាំងបច្ចេកទេសអន្តរទំនើបដែលបង្កវិនាសកម្មដល់សត្វព្រៃអង្គការ WWF បានណែនាំជំរើសនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីបន្ថយសម្ពាធលើសត្វព្រៃដូចជាការផ្តល់ជំរើសផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការបរបាញ់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការផ្តល់ជំរើសពីការកាប់ឈើដាំម្រេចដែលជាដំណាំពេញនិយមនៅតំបន់ខ្ពង់រាបអ្នកស្រីផាន់ផុនណាអាយុ49ឆ្នាំដែលចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកកោះញែកតាំងពីឆ្នាំ1994មកបានសម្រេចបោះបង់ការបរបាញ់សត្វកាប់ឈើនិងងាកមកចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទានិងធ្វើស្រែវិញតាមរយៈការចូលរួមសហគមន៍4លើដែលលែងបរបាញ់ផងនិងចូលរួមល្បាតផងដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
តែឥឡូវគឺការពារព្រៃឈើមានបកឋានមានសហគមន៍អញ្ចឹងពីមុននោះគ្មានទេគ្រូយកាប់អីក៏បានរើអីក៏បានដែរ
លោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទខ្ញុំនៅតែមានជំនឿយើងរស់ដោយសារតែមានសេចក្តីសង្ឃឹម
ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាហើយរួមគ្នាធ្វើការបន្តតែម្ដងដើម្បីរិះរោបទីការអភិរក្សសម័យថ្មីទៅលើការអភិរក្សទៅលើការទប់ស្កាត់បាត់ជំនឿដល់តែទៅទៀតដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃរបស់យើងដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណនឹងអាចរៀនមានជីវិតឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
សត្វព្រៃជាទូទៅចាំបាច់ត្រូវការទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអន្ទាក់មិនមានភ្លើងមិនមានរឿងអាយុនហើយមិនមានសកម្មភាពមនុស្សចូលទៅក្នុងនោះនេះនេះចាំបាច់ត្រូវមានកន្លែងដែលជា safe haven មួយឲ្យវាក្នុង
បបមកទីស្នាក់ការមរើចវិញលោកប៊ុនត្រូពីនយល់ថាការងារអភិរក្សប្រចាំថ្ងៃរបស់លោករកទីបញ្ចប់មិនឃើញឡើយដើម្បីធានារក្សាសត្វព្រៃជាពិសេសអំបូរសត្វក្រចកចំពាមឲ្យនៅមានវត្តមានក្នុងព្រៃដែលនៅភាគអេសានមួយនេះលោកថ្លែងថា
វាមិនបង្ហាញថាការលើកទីទុកទី 100% ហើយយើងអាចទុកស្កាត់បានយើងអាចមានរបស់យើងសល់ប៉ុណ្ណឹងណាមិនអោយធ្លាក់ចុះវិញ
រាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joseph R. Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចិនដាវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងខ្លាំងនៅពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបាតុករគាំទ្រលោក Trump បានរំលោភអាសនៈអំណាចសភាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ថាការបដិសេធពំប្រមចូលរួមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនិងការរឹតបន្តឹងដើម្បីរារាំងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យពិធីនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះមិនដូចពិធីនេះមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅThe president elect of the United States. ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុន
I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear.
លោក Joseph R. Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Barack Obama បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46លោកបានឈរនៅចិនដានៃអាគារដែលត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីពីរសប្តាហ៍មុនដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Biden បានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ពីការវាយប្រហារនិងការខិតខំដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលឆ្នោតថា
Democracy is precious. Democracy is fragile.
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់ពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះហើយ
បន្ទាប់មកលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសឲ្យឈ្ពោះទៅមុខ
Politics doesn't have to be a raging fire destroying everything in its path
នយោបាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យឆាបឆេះបំផ្លាញអ្វីៗនោះទេរាល់ការខ្វែងគំនិតមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេហើយយើងត្រូវតែច្រានចោលវប្បធម៌បំភ្លៃការពិត
លោក Biden ឡើងកាន់តំណែងបានប្រឈមវិបត្តិជាច្រើនក្នុងនោះមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង400,000នាក់លោកថ្លែងទៀតថា
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus.
យើងកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបំផុតនៃវីរុសនេះ។យើងត្រូវតែទុកចោលរឿងនយោបាយមួយឡែកហើយប្រឈមវីរុសនេះជាប្រទេសតែមួយ
។លោកនឹងត្រូវជួយការងារដោយអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីទី1នៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលកាន់តំណែងនេះនិងជាស្ត្រីទី1ដែលមិនមែនស្បែកសនិងមានដើមកំណើតឥណ្ឌា
។ The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងតាមប្រពៃណីមិនសូវអ៊ូអរដោយមូលហេតុសន្តិសុខហើយក៏មានពិធីការនៃការគោរពសុវត្ថិភាពក្នុងគ្រាជំងឺរាតត្បាតផងដែរ។ កងឆ្មាំការពារជាតិ 25,000 នាក់បានប្រងព្រៀបការពារការបំពានខាងសន្តិសុខណាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងបានត្រូវកម្រិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសម័យទំនើបលើកទី1ប្រធានាធិបតី Trump បានជ្រើសរើសមិនចូលរួមឬស្វាគមន៍អ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកនៅសេតវិមានអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence បានជំនួសលោក Trump តែលោក Biden មានសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រលោក Trump លោកថ្លែងថា
Take a measure of me and my heart.If you still disagree so
បានមិនយល់ស្របជាមួយខ្ញុំមិនអីទេនេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាប្រទេសអាមេរិកអ្នកមានសិទ្ធិប្រឆាំងដោយសន្តិវិធី
លោក Biden ធ្វើជាប្រធានាធិបតីមានការគ្រប់គ្រងពីប្រតិភូនិងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូមានអំណាចក្នុងរបៀបវារៈអាណត្តិទី1ដើម្បីប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនុម័តកំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងស្ថាបនាកិត្យានុភាពអាមេរិកឡើងវិញនៅបរទេសលោកថ្លែងថា
We will repair our alliances and engage with the world once again
យើងនឹងផ្សះផ្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងតាក់ទងជាមួយពិភពលោកម្ដងទៀតមិនមែនតែដំណោះស្រាយបញ្ហាការពីម្សិលមិញទេតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកទៀត
លោកជាមនុស្សចាស់ជាងគេបំផុតដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Biden មានគម្រោងដាក់ចេញយ៉ាងប្រញាប់នៅផែនការក្នុងពេល10ថ្ងៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមរបៀបវារៈរដ្ឋបាលលោកដែលរួមទាំងការពន្ពងស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឡើងវិញដោយមានជំនួយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចង់បានការតម្រង់ទិសដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការត្រូវបានផ្ទេរជូនប្រធានាធិបតីថ្មីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ពួកគេមិនច្បាស់ថាតើជំនាញអ្វីដែលត្រូវសិក្សាខណៈអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគួរតែមានការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាដើមឆ្នាំ2021យុវតីគុនចន្ទទីរស់នៅខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រីស្រី5នាក់ទៀតតាមរថយន្តឈ្នួលក្នុងគោលបំណងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពួកគេសំដៅរកផ្ទះជួលមួយក្បែរសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលបងជីដូនមួយរបស់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានស្វែងរកឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលស្វែងរកអាហារូបករណ៍សិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានេះជាលើកទី1ហើយដែលចន្ទទីវ័យ19ឆ្នាំមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានឃើញទស្សនភាពទីក្រុងដោយផ្ទាល់ភ្នែកចន្ទទីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
មានអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកឯសារទៅខ្លប់ទៅនៅតាមជនបទអត់ឯបានទៅទីក្រុង
ប៉ុន្តែភាពផ្លែកភ្នែកដែលមកទីក្រុងលើកដំបូងនេះក៏មិនមែនធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តតែមួយមុខនោះទេនាងនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាដើម្បីចំណាយពេល4ឆ្នាំនៃការសិក្សាទៅមុខទៀតមុននឹងឈានទៅរកការងារធ្វើដែលសមស្របនឹងចំណេះជំនាញរបស់ពួកគេគុណចន្ទទីដែលរស់នៅក្នុងភូមិសានកោឃុំសានកោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជួបវិបត្តិ COVID-19 ដោយក្រសួងអប់រំមិនបានរៀបចំការប្រឡងចាំបាច់នោះទេហើយឲ្យសិស្សជាង120,000នាក់ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមានការកំណត់នីតិចន្ទទីនិយាយថាខ្លួនកំពុងត្រៀមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះចន្ទទីប្រាប់ VOA ថាក្រៅអំពីបញ្ហាជីវភាពគ្រប់គងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងខ្លួននឹងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតតែងតែជជែកគ្នាបង្ហាញការបារម្ភអំពីភាពស្រពិចស្រពិលថាខ្លួនមានទេពកោសល្យឬសមត្ថភាពផ្នែកអវ័យឬចូលចិត្តធ្វើអវ័យឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញមួយឲ្យត្រឹមត្រូវកញ្ញានិយាយថា
ប្រសិនតែឆ្នាំខ្ញុំអត់ទៅបានទទួលព័ត៌មានប្រមាណនេះប៉ុន្តែដូចឆ្នាំមុនពួកសិស្សច្បងអីពេលដែលគេជិតប្រឡងបាក់ឌុបខាងសាលានីមួយនីមួយគេមកផ្ដោតដំណើរតាមសាលាបងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំខ្ញុំគឺស្ងាត់ហ្មងកូវីដចឹងទៅខាងសាលានីមួយនីមួយគេអត់មានបានមកផ្ដោតដំណើរទីមុខជំនាញវិឯកទេសណាមួយបងទៅពិបាកដែរ
ជាកូនបើនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់នឹងឪពុកម្ដាយជាកសិករចន្ទទីជាសមាជិកដំបូងគេនៃគ្រួសារ ដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12និងមានឱកាសសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចន្ទទីនិយាយថា
បងៗខ្ញុំអត់បានរៀនដល់សាកលទេមានតែខ្ញុំម្នាក់នឹងឯងដោយសារតែជីវភាពមិនសូវជាធូរធារបង
ចំណែកយុវតីម្នាក់ទៀតកញ្ញាខាន់សុផាន់អាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យសុខអានលាយបោក្នុងខេត្តតាកែវហើយរស់នៅជាមួយអ៊ំស្រីដែលខ្លួនចាត់ទុកដូចជាម្ដាយដោយសារតែនាងកំព្រាតាំងពីក្មេងកាលពីចុងឆ្នាំ2020សុផាន់បានមកនៅភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃយុវតីរូបនេះស្នាក់នៅផ្ទះជួលជាមួយបងស្រីដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសុផាន់បានដាក់ពាក្យត្រៀមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាសាលាតិចណូជំនាញស្ថាបត្យកម្មព្រោះខ្លួនចូលចិត្តខាងគរុបយុវតីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាបើទោះជាខ្លួនដឹងថាចូលចិត្តការគរុបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងនៅមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនហើយសមស្របតាមតម្រូវការសង្គមសុផាន់លើកឡើងថាខ្លួនក្តាប់ព័ត៌មានមិនបានដិតដល់ព្រោះទើបតែមានទូរស័ព្ទដៃ smartphone ផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿងនៅអំឡុងពេលឡើងមកភ្នំពេញហើយទើបតែចេះប្រើវាដើម្បីរកព័ត៌មានសិក្សាក្រោយចំណាយពេលជាង1ខែនៅទីក្រុងដើម្បីស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពីការសិក្សាយុវតីរូបនេះនិយាយថានាងចង់ទៅសិក្សានៅបរទេសវិញហើយព្យាយាមស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសសុផាន់ប្រាប់ VOA ថា
គម្រោងខ្ញុំចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែម្នាក់ថាខ្ញុំចង់ឆាប់ជំនាញហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកជំនាញហ្នឹងទៅរៀនជាមួយជនជាតិគេដើម្បីដោះដូរបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទៀត
សុផាន់យល់ថាខ្លួនខ្សោយភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរៀនឲ្យទាន់គេនៅសាកលវិទ្យាល័យឬប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសយុវតីរូបនេះចង់ផ្ដោតសំខាន់លើការបំពេញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសកញ្ញាបញ្ជាក់ថា
ពួកឯងខ្ញុំត្រូវការប្រើវាជាយានដើម្បីទៅក្រៅប្រទេសពួកខ្ញុំត្រូវការវាចាំបាច់ហើយកម្រិតភាសារបស់ខ្ញុំគឺលក្ខណៈថាកម្រិតមួយដែលពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់បងពួកឯងនៅសុខស្រួលអញ្ចឹងយកសូវបានវាមិន
ទន្ទឹមនឹងនេះកត្តាជីវភាពជាឧបសគ្គមួយទៀតសុផាន់មានកូនចិត្តថាចង់ផ្អាកការសិក្សាសិនដើម្បីទៅធ្វើការនិងសន្សំលុយទុករៀននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើនាងមិនអាចប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ក្នុងឬក្រៅប្រទេសសុផាន់រៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាអត់មានជំនួយពូប្រហែលជាខ្ញុំអាចធ្វើការបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលបងចឹងតែខ្ញុំត្រូវការខាត់រយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដើម្បីសន្សំលុយទុកបំរុងរៀនជំនាញឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមកសំខាន់បើខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងក៏ជួយសម្រាលខ្ញុំបានច្រើនដែរហើយបើអត់បានអាហារូបករណ៍គឺខ្ញុំត្រូវដាផ្លូវហ្នឹងមក
សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងជាប់ថ្នាក់ទី12ហើយឈានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរំពឹងថាពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សានៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតរស់នៅនិងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងឱកាសការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាក្រៅអំពីសៀវភៅដាក់អាហារូបករណ៍ពួកគេយល់ថាគួរមានការផ្ដល់ការប្រឹក្សាទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសជំនាញដែលសមស្របទៅនឹងទេពកោសល្យរបស់សិស្សសុផាន់លើកឡើងថា
សក្តានុពលបើយើងជ្រើសទៅនឹងខុសគឺចូលដើររបស់យើងសម្រាប់ទី12សម្រាប់គោលដៅជីវិតយើងគឺបាក់ដើរខ្លាំងរបស់យើងមិនថាមិនដើរមិនដល់ហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករុសុវិចាឲ្យដឹងថាក្រសួងបានសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារួចហើយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងណែនាំសិស្សក្នុងការស្វែងរកជំនាញសិក្សានិងទទួលបានអាហារូបករណ៍លោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅកម្រងព័ត៌មានសម្រាប់បេក្ខជនស្នើសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 រួចហើយដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបសិស្សប្រមាណ 60% ទៅ 70% បានចុះឈ្មោះចូលរៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះបើតាមលោកហេងវណ្ដាប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាលោករំពឹងថាចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនលោកប្រាប់ VOA ថា
អាចច្រើនជាងដោយសារតែរាល់ឆ្នាំគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាកម្មករទៅកូរ៉េទៅអីទៅថៃថែមទៀតចឹងទៅបើដោយសារកូវីដចេញតើទួលទេចឹងគាត់ថាគាត់សម្រុកមកចូលសាលាវិញ
លោកបន្តថាបញ្ហាដែលសិស្សបារម្ភអំពីការរៀនសូត្រមិនត្រូវជំនាញឬរៀនចប់ទៅធ្វើការងារខុសជំនាញជាដើមគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងស្ទើរគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនានាមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេ លោកថាក្រសួងអប់រំក៏បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកជំរុញឲ្យសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវទម្លាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមនិងស្វែងរកព័ត៌មានតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំនានានិងសួរឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើមានចម្ងល់លោកប៉ាច័ន្ទរឿនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងបានចងក្រងសៀវភៅអំពីទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់ជំនួយស្មារតីក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតបានប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសិស្សប្រឡងចប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរាល់ឆ្នាំពិបាកក្នុងការកំណត់គោលដៅសិក្សាជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយសារពួកគេពុំមានការជួយតម្រង់ទិសគ្រប់គ្រាន់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យមកលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ៅស្រុកយើងនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងការជួយណែនាំសិស្សនៅវិទ្យាល័យឲ្យយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងគឺសិស្សប្រហែលជាខ្ទង់80ទៅ 85% ឯងអត់ដឹងថាពេលដែលរៀនចប់ទៅមិនដឹងទៅរៀនអីធ្វើអីតើតែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យហើយជួយបំផុសគាត់ចឹងទៅបានគាត់ដឹងហើយគាត់តែជាអាចត្រូវរៀននៅទីនេះរៀនឯកទេសនេះបើមិនចឹងទេគាត់នៅអល់ឯករៀនរែកច្រើនហើយជាពិសេសគឺក្រុមយើងហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងគំនាបពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមួយផ្នែកដែរដែលសិស្សខ្លះហ្នឹងគឺយុវជនខ្លះមិនអាចជ្រើសរើសឯកទេសមកសិក្សាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងនិស្ស័យរបស់ខ្លួនបានទេត្រូវតែសម្រាប់ដល់មានការព្រមព្រៀងឬក៏ការឯកភាពពីឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពួកគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងមករៀនភ្នំពេញឬក៏តាមខេត្តក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាហ្នឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះព័ត៌មានថែមមួយកម្រិតទៀតនេះបើតាមលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យកូវីដនេះវាផ្ទុះនឹងវាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពិបាកក្នុងការគៀងគោនិងការជួបគ្នាជាក្រុមហើយនេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលទៅតែជាប់បាក់ដុបដោយស្វ័យប្រវត្តិថ្មីថ្មីនឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការខ្វះព័ត៌មានហើយពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនដឹងថាត្រូវទៅរៀនអីទៅរៀននៅណាទៅរៀនយ៉ាងម៉េចនេះជាវិបាកមួយបាទ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំគួរតែបង្កើនការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យសិស្សចេះវាយតម្លៃខ្លួនឯងអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាឯកទេសណាមួយដោយសមស្របសម្រាប់ពួកគេលោកក៏ជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សគួរប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិទ្យាបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបនៃការរៀនសូត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងស្វែងរកអ្នកមានបទពិសោធន៍តាមបណ្ដាញអតីតនិស្សិតនៅតាមសាលារៀនឬសិស្សច្បងដែលបានរៀនចប់ឬស្វែងរកក្រុមបញ្ញវន្តណាមួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយព្យាយាមសាកសួរយោបល់ពីពួកគេឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយខ្វះព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាយោបល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រោយពីទីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមករាគណៈនេះបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការនានារបស់ប្រធានាធិបតី ត្រូវបានគេរៀបចំផ្ទេរជូនលោកប្រធានាធិបតី Biden ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោកโจ Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកទទួលបានគណនី Twitter រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗរួមមាន @POTUS @WhiteHouse @FLOTUS និង @VP មិនដូចក្រោយពីពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2017នោះទេពេលនោះចំនួនអ្នកតាមដានគណនី @POTUSក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាត្រូវបានផ្ទេរជូនអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើកនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនទទួលបានគណនី @POTUS ដែលមានអ្នកតាមដានចំនួន33លានអ្នកស្រាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំនោះទេគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់លោក Biden គឺ @PressElectBiden ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជា @POTUS ដោយពំនាំអ្នកតាមដានចាស់មកជាមួយផងដែរសារ Twitter ដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះគឺមិនមានពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទេនៅពេលនិយាយអំពីវិបត្តិដែលយើងប្រឈមមុខម្ល៉ោះហើយនេះជាហេតុដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីបំពេញការងារចាត់វិធានការជាក់លាក់និងផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងារផ្នែកបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក Bidenសម្ដែងក្តីបារម្ភពីចំណាត់ការផ្លាស់ប្តូរគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដោយរិះគន់ថាពិតជាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះក្រុមហ៊ុន Twitter បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅជម្រើសថាតើពួកគេចង់តាមដានប្រធានាធិបតីថ្មីឬក៏អត់ទន្ទឹមនឹងនេះគណនី @POTUS របស់លោក Trump នឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសាររបស់ Twitter នៅក្រោមគណនីថ្មីឈ្មោះ @POTUS45គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំគឺ @RealDonaldTrump នឹងត្រូវផ្អាកឬបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយគ្មានការរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសារជាផ្លូវការឡើយដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបារម្ភថានឹងគ្មានកំណត់ត្រាផ្លូវការអំពីសារ Twitter របស់លោកត្រាំកាលពីពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagram រក្សាចំនួននៃអ្នកតាមដានរបស់គណនីផ្លូវការរបស់សេតវិមានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីគណនីផ្លូវការទាំងអស់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសារចំណែកក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងធ្វើការផ្ទេរចំនួនអ្នក Subscribe ដូច Facebook និង Instagram ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ
VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ក្រុមទៀមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមើលឃើញប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីថាជាឧបសគ្គដល់ការចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបដិសេធច្បាស់មួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិសេធបោះបង់អំណាចហើយសន្យាម្ដងទៀតក្នុងការផ្ទេរតំណែងឲ្យអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមតាលីបង់បានប្រមានកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីក្នុងការបន្តកាន់តំណែងរហូតដល់ចប់អាណត្តិគឺមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ការចរចាសន្តិភាពដែលមានបំណងស្វែងរកការបញ្ចប់ដោយចរចាចំពោះសង្គ្រាម4ទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការព្រមានរបស់ក្រុមឧទាមនេះបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្មីក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្គានីស្ដីអំពីការបង្កើតរបៀបវារៈរួមគ្នានៃអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាកិច្ចចរចាក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចចរចារវាងភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងពីរដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាលោកហ្គានីប្រហែលជាត្រូវបោះបង់ចោលអំណាចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការដំណើរការសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះនៅក្នុងការបដិសេធយ៉ាងច្បាស់មួយបានបដិញ្ញាចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបស់លោកលោកហ្គានីបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហាភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាថាតំណែងប្រធានាធិបតីនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំឡើយអាសនៈនេះជារបស់ប្រជាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលប្រព័ន្ធនេះមានតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាថាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺអាចប្រកលសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនឲ្យទៅអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្លួនក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាការជជែករបស់លោកហ្គានីក្នុងការស្រវ៉ាតោងកាន់អំណាចឲ្យជាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយដោយការចរចាប្រកបដោយសន្តិភាពមួយសម្រាប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានជាយូរមកហើយក្រុមឧទាមនោះបាននិយាយថាការកាន់អំណាចរបស់លោកអាស្រាហ្វហ្គានីមិនបាននាំអ្វីមកទេក្រៅពីភាពក្រីក្រភាពវេទនាការបង្ហូរឈាមគេឈ្មោះមិនល្អនិងបញ្ហាឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណែករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបានថ្កោលទោសក្រុមតាលីបង់ថាបានបង្កើនសកម្មភាពបះបោរសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់នឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមឧទាមនេះម្ដងទៀតចំពោះការបង្កឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំ2020កិច្ចចរចាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.